tänään adventtiseurakunnissa, jos he muistavat, vietetään tämmöistä luomakunnan päivää. Miksi? Onko se vaan joku, että pomot sanoi, että nyt tehkää näin?
Muistutus.
Mistä se on muistutus?
Luojasta ja kaikesta, mitä luoja on tehty ja kauneudesta, mitä meillä on.
Aivan.
Meillä on joko sapatti luomakunnan päivä.
No niin, hyvä. Tätä mä vähän ajoin takaa. Kyllä, se sopii erityisesti meille, jotka tullaan tänne yhteen sapattisin. Mistä se sapatti olikaan muistomerkki Raamatun mukaan? Se on muistomerkki kahdesta asiasta.
Luomisesta ja lunastuksesta.
Niin, luomisesta. Joka kerta, kun me tullaan tänne, niin me tunnustetaan, että Jumala on meidän luojamme. Ja se myöskin israelilaisille, se oli muistutus heille siitä, että heidät on viety pois Egyptistä. Ja Egyptihän kuvaa meidän elämässä myös sitä syntiä, josta meidät on vapautettu. Ja mä aina ajattelinkin, että meidän adventistien tulisi olla etunenässä myöskin siinä, että me suojellaan luontoa. Mä en tiedä, kuinka paljon te seuraatte uutisia, mutta mä erityisen tiivisti seurasin uutisia tuossa syyskuussa, kun taas se uusi pyörremyrsky, trooppinen myrsky, lähestyi Floridaa. Ja yksi syy, minkä takia mä oon erityisen kiinnostunut aina, mitä siellä Amerikassa tapahtuu tässä suhteessa, on se, että mulla on siellä niin paljon ystäviä, koska mä olin vaihto-oppilaana, niin mulla on siellä kaksi tavallaan mun Amerikan perhettä, mulla on siellä mun Amerikan sisaruksia, ja toinen mun Amerikan perheistä, niin Orlandossa, heillä oli tämä mun Amerikan pikkuveli, oli juuri siellä silloin käymässä, kun tämä myrsky Ian iski Floridaan. Ja jos te olette seurannut, niin tämä Ian oli kategorian 4 myrsky, ja se oli vain 2, sen tuulen puhallus oli vain 2 mailia tunnissa vähemmän kuin kategorian 5 myrsky. Eli se oli todella lähellä kategorian 5 myrskyä, mikä on pahin mahdollinen myrsky, mikä tällä hetkellä tiedetään, että voi olla. Se on eräs kaikkein tuhoisimmista hirmumyrskyistä, mikä on Floridaa koskaan kohdannut. Ja me ei vieläkään tiedetä niitä tuhojen kustannuksia. Mutta se tiedetään, että kaikista varotoimista huolimatta, Yhdysvalloissahan nämä varotoimet on jo ihan huipussaan, tulee niitä varoituksia ajoissa ja taloja on alettu rakentaa paremmin kuin aikaisemmin, niin näistä varotoimista huolimatta niin tiedetään, että 101 ihmistä kuoli, josta suurin osa yli noin 95 nimenomaan siellä Floridassa, sitten myös Pohjois-Karolinassa, Virginiassa ja sitten Kuubassa kuoli muistaakseni 2. Ja tämän myrskyn tuulen nopeus oli 250 kilometriä tunnissa. Se tarkoittaa noin 69 metriä sekunnissa. Yhdessä sekunnissa. Yksi. Nyt meni 70 metriä melkein. Ja nämä on semmoisia lukuja, mitä tämä Suomessa ei ole koskaan koettu. Ei koko Suomen historian aikana täällä koskaan ollut merialueilla tuollaista myrskyä. Tämä hirmumyrsky on yleisnimitys myrskylle, jossa keskituulen nopeus on vähintään 33 metriä sekunnissa. Suomessa ei ole ollut edes tätä 33 metriä sekunnissa merialueilla koskaan.
Eikö nyt on ollut viime viikolla? Angonniemen jossain, yli 40.
Okei, no sitten tämä uutinen, mitä mä katsoin netistä
niin,
eilen, oli vain...
Puuska
on ehkä eri asia, joo, kun nämä mittaus, koska tämä seuraava, mitä mä sanon, niin tunturissa taas on. Eli tunturissa on mitattu 50 metriä sekunnissa, mutta sen kesto oli noin 10 minuuttia. Et jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin se puuska on vähän eri juttu kuin tämä tämmöinen niin kuin yleinen, että mitä ne sanoo. Mutta toisaalta toi, mitä sanoit, Jaroslav, kiitos. Koska se on just tähän pointtiin, mitä mä myöskin yritän tässä sanoa, että nämä kovuudet, nämä raivot niin kuin yltyy. Koko ajan lyödään ennätyksiä. Ympäri maailmaa lyödään kaikenlaisissa luonnonmullistuksissa ennätyksiä. Ja mun voin kertoa muuten, että tuommoinen jo 50 metriä sekunnissa tuleva tuuli jossakin tunturissa, niin se on niin kuin sua lyötä semetillä päähän. Elikkä... Mä muistan, kun mä olin Haltilla nyt vuonna 20, sitten on 2 vuotta aikaa, ja Ja aivan kirkasta, ihana ilma, ja mä tulin siihen Tokan mökkiin, jonka olin lähestymässä sitä Tokan mökkiä, jonka nimeä mä en enää muista. Ja sitten alkoi, että hei, nyt täällä alkaa vähän niin kuin puhaltaa. Mitä tässä? Sitten mä kattelin ympärillä, ja mä huomasin, että siellä oli niin kuin tummia pilviä. Mä ehdin just siihen mökkiin, ja tuli semmoinen, se oli todella voimakas. Se vei kaikki, mitä jäi siihen ulos, kun siinä oli porukalla siellä rinkkoja ja kenkiä ja muuta. Niin fiuu, siitä vaan kuulkaas lähti menee. Ja mä olin, että kiitos, ihanaa, että mä just ehdin tänne. Se oli tosi voimakas, eikä se ollut niin kuin mitään, se ei ollut edes näitä. Siellä ei ole mitään suojaa, mihin sä voit mennä, jos sä oot siellä tyhjässä. Sun pitää vaan heittäytyä maalles maahan ja toivoa parasta. Mutta ne on onneksi todella harvinaisia sielläkin. Ja tämä Ianin tuulen nopeus oli siis kaksinkertainen verrattuna siihen, mitä Suomessa on mitattu näitä metriä sekunnissa tuulen nopeuksia, tai mistä tämä hirmumyrskyn laskeminen alkaa. Ja nämä hirmumyrskyt ovat tämän vuosituhannen aikana, ne ei ole lisääntynyt, vaan niiden voima on lisääntynyt, mikä ne ei ole määrältään lisääntynyt, mutta ne on lisääntynyt voimakkuudeltaan. Mä kävin eilen katsomassa jotakin tilastoja pahimmista myrskyistä koskaan. Eli niitähän voi niinku katsoa, miten ne on pahimpia sillä, että paljonko oli kuolonuhreja, tai sitten tästä tuulen nopeudesta. Kuolonuhrit, niin se on muuttunut sen takia, koska nämä turvatoimet on niin hyviä. Mutta jos menette katsomaan vaikka netistä, niin te huomaatte, että kaikkien aikojen mitatuimmista pahimmista myrskyistä, niin suuri osa on 2000-luvun puolella. Näitä Ivanin kaltaisia, jotka menee valtavalla voimalla 150 mailia tunnissa, niin niitä on, oliko niitä 5? Ihan aika lähekkäin toinen toistansa. Eli tämä voima on yltynyt. Ja tämä myrskyjen voima se liittyy nimenomaan tähän meriveden lämpenemiseen, joka on ihmisen aikaansaaman ilmastonmuutoksen seurausta. Mutta tiedättekö, mikä uutinen tänä vuonna tuli myös? Semmoinen, että todettiin ensimmäistä kertaa äidin maidosta löydettiin mikromuovia. Ja se oli tosi järkytys, siis äidin maidossa mikromuovia. Ja se herätti semmoisen uuden kysymyksen, että jos sitä löytyy äidin maidosta, niin pystyykö mikromuovi läpäisemään tuon aivoissa olevan veriaivoesteen? Tiedättekö te, mikä se on? Se on semmoinen niin kuin näkymätön muuri meidän aivoissa, joka suojelee meidän aivoja myrkyiltä. Se on niin tehokas este, että siinä on semmoinen hankaluus, että jotkut lääkkeetkään ei pääse vaikuttamaan, koska se pysäyttää. Se niin kuin kokee, että se on myrkkyä, ja se pysäyttää ne ennen kuin ne pääsee sinne aivoihin. Ja nyt tutkitaan sitä, että onko mahdollista, että mikromuovi. Kun mä otan tämän nyt tästä ja juon, niin mä juon muovia. Se on ihan varmaa, että täällä on mikromuovia. Mikromuovia on löydetty sadevedestä tuolta pohjoisesta, just tuntureilta, missä ei ole mitään teollisuutta, ei niin kuin mitään. Tilanne on semmoinen, että me ei voida enää vältellä näitä kaikkia saasteita, mitä maailmassa on. Ja tämä on siis nyt tässä siitä lähtien, kun tämä teollinen vallankumous alkoi. Eli me ollaan saatu aikaiseksi me ihmiset muutamassa sadassa vuodessa. Monta siitä tulee? 200 vuotta, kun siitä vaan tulee. 200 vuodessa tämmöinen tilanne maailmaan, että ekologia on muuttunut kovaa vauhtia. Ja saasteet on tullut meidän lautasellemme. Jopa silloin, kun yritämme kaikkemme välttääksemme niitä. Mä muuten luin yhden tutkimuksen, siitä on nyt jo muutama vuosi aikaa, kun tehtiin. Siinä oli 4 perhettä. Siinä oli yksi tämmöinen vähän keskiä ylittänyt sinkkumies, joka söi pelkkiä eineksiä kaupasta. Sitten siinä oli perhe, joiden äiti oli erityisen tarkka. Lapsillakaan ei ollut mitään muovilelu, ei tutti, ei mitään. Se oli todella tarkka siitä, mitä siellä pistettiin suuhun. Sitten siinä oli semmoinen joku ihan tavallinen pariskunta, jolla oli semmoinen tyypillinen dietti. Ja sitten montas mä nyt on sanonut 3, sitten mä en muista mikä se 4. oli. Mutta tiedät, ja ne tutki, että kuinka paljon nimenomaan tätä mikromuovia ja näitä saasteita löytyy heidän elimistössään tietyn ajan jälkeen. Ja arvatkaa mikä oli tulos. Sitä oli suurin piirtein saman verran kaikilla. Myös siinä perheessä, jossa oltiin hirveän tiukkoja ja ajateltiin, että tässä eletään luomuelämää ja tässä syödään vain pelkästään ravitsevia juttuja ja vältellään näitä saasteita. Eli me ei voida enää välttää sitä, mitä meidän elimistöön menee sisälle. Ja kun mä mietin tätä, niin mä ajattelen näin, että niin kuin tässä nyt oikeastaan sanoinkin jo, että me, jotka tullaan tänne, joka sapatti tunnustetaan, että Jumala on meidän luoja. Niin tämä luomakunnan suojeleminen, sehän pitäisi olla täällä ykkösprioriteettien joukossa meidän elämässä, eikö vaan? Mutta tiedättekö te, minkälaista argumenttia mä oon kuullut? Että ei me voida tehdä mitään, kun Raamattu ennustaa, että ajat vaan pahenee. Ja sitten ei tehdä mitään. Mitäs mieltä tästä olette? Retorinen kysymys, koska mun täytyy saada tämä saarna puhuttua. Ja mä oon sitä mieltä, että tämä on hirveän harhaan menevää. Että mehän voitaisiin itse yhtä hyvin sanoa, että ei julisteta evankeliumia, kun täällä kuitenkin sanotaan tavallaan, että vain piskuinen lauma pelastuu. Vaikka kyllä on ilmestyskirjassa iso joukko. Mutta Jeesus sanoi, että harva pääsee sisälle, niin miksi me julistetaan ollenkaan? Eli se, että Raamattu kertoo meille, minkälainen tilanne maapailla on, ennen Jeesuksen toista tulemista, niin se ei vapauta meitä vastuusta. Päinvastoin, sen pitäisi innostaa meitä tekemään parhaamme. Ja syy siihen on, että ensinnäkin se, että tämä on tärkeä asia tämän päivän ihmisille. Voi että mikä vegaanipuumi on tuolla nuortenkin keskuudessa. Jopa minun kohdalla, kun en voi olla vegaani, niin jopa ahdistava puumi, koska kohta ei ole enää mitään, mitä söisi, kun menee erilaisiin tapahtumiin. Mutta ihmiset on tosi kiinnostuneita. Ja jos me pystytään hillitsemään ilmaston lämpenemistä, edes hillitsemään sitä, niin se vähentää ihmisten kärsimystä, eläinten kärsimystä. Ja tällä tavalla me tehdään myöskin sitä työtä, johon Jeesus on meidät kutsunut. Ajatelkaa vaikka metsäpaloja. Näittekö te sen, kun Australiassa oli se kauhea metsäpalo, kun ne koalat tuli sieltä. Ja mä muistan sen yhdenkin kuvan, kun se yksi koala tuli ja siinä oli pyöräilijä meni sitten, niin se tarttui sen jalkaa. Sillä oli niin kauhean jano. Ja sitten se pyöräilijä antoi, siis ihan villikoala, ja sitten se antoi sille vesipullosta vettä. Ja sitten siellä oli ihmisiä, jotka noukki niitä sitten sieltä ja vei jonnekin semmoisiin paikkoihin, missä niitä voitiin hoitaa. Niillä oli palovammoja ja muuta. Ja nämä palot vaan pahenee joka paikassa. Kaikkein eniten kärsii viattomat tästä, mitä me ihmiset ollaan tehty. Luodessaan maailman Jumala antoi meille ihmisille 2 tehtävää. Toinen oli se, että lisääntykää ja täyttäkää maa, ja toinen oli se, että viljelkää ja varjelkaa. Viljelkää ja varjelkaa. Ja tässä jälkimmäisessä me ollaan todellakin epäonnistuttu. Katsotaan tänään ihan hiukan sitä, että miten me voimme luonnosta oppia ja miten me voisimme omalta osaltamme pitää siitä huolta. Mä tykkään samoa tosi paljon luonnossa, mutta täytyy sanoa, että nyt vasta tämän korona-aikaan mä opin hiljentymään luonnossa. Et mulla on ollut aina kauhea vauhti päällä. Et suurin piirtein, että on saanut sitten kävin halti niin ja niin monessa päivässä, kuin monta päivää sulla meni, niin kuin tämmöistä humpuukia. Ja toi korona nyt sitten teki sen, että oppi ottamaan aikaa siinä, kun ei ollut kiire minnekään muualle. Aikaa säästyi tosi paljon siinä, että tehtiin etätyötä ja rupesin sillä tavalla niin kuin kuuntelemaan ja katselemaan, että mitä siellä luonnossa oikeastaan tapahtuu. Ja Jeesus käytti luontoa opettaakseen meille asioita siitä, että minkälainen on hyvä elämä. Ja Jeesus tietty itse on myöskin meidän esimerkki siitä, että millä tavalla me voimme elää. Ja eräs Jeesuksen ohje seuraajilleen oli se, että eräs parhaista asioista tai periaatteista meille voisi olla se, olla se, että me elämme yksinkertaista elämää ja luotamme Jumalan huolenpitoon. Matteuksen 8:25-30. Avataan Raamatusta. Tämä on tavallaan nyt myös meidän Raamatun teksti. Matteuksen 8. Ja sieltä mennään eteenpäin jakeesta 25. Tämä on meille tutut jakeet. Mulla on kyllä nyt tässä vähän väärä teksti. Se on, anteeksi, 6. Matteuksen 6 ja sieltä 25. Hän sanoi näin. Sen tähden minä sanon teille, älkää huolehtiko hengestänne siitä, mitä söisitte tai joisitte. Älkää ruumiistanne siitä, millä te vaatettaisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja. Eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa, eivätkä kokoa varastoon. Ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut. Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? Mitä te vaatetuksesta huolehditte? Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne nousevat maasta. Eivät ne näe vaivaa, eivätkä kehrää. Minä sanon teille, edes Salomo kaikessa loistossaan ei ollut niin vaatetettu kuin mikä tahansa niistä. Kun Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna joutuu uuniin, niin tottahan hän teistä huolehtii, te vähäuskoiset. Eli Jeesus kehottaa meitä katsomaan luontoa meidän ympärillämme. Ja kiinnittämään huomioon siihen, miten eläimet luonnossa elävät. Ja näitä eläimiä muuten ei näe, ellei sä ota aikaa. Ne alkaa vasta putkahdella sieltä, kun sä istut ihan hiljaa ja odotat. Ja näet, mä näin kärpän yksi päivä. Se kurkisti ladon alta, sillä on niin söpö pikkunen pää ja ihan mustat silmät. Ja se katto kauhean veikeästi sieltä ja sitten se häviski aika nopeasti, mutta miten kaunis. Ja sitten kun se hyppii, niin se on, kun se liukuu melkein, kun se hyppii, niin sulavasti eteenpäin. Ja se on mahtavaa nähdä näitä villieläimiä ja sitä, että miten täydellisiä ne ovat. Ja eläimille on tyypillistä se, että he elävät tässä ja nyt. Mitä sun mielessäsi on juuri tällä hetkellä? Oliko ajatus jo jossakin tuolla? Mä voin kertoa, että mun ajatukset lähtee helposti harhailemaan. Tai jossakin tulevassa tai huomisessa tai mitä pitäisi tehdä tai mitä sille kuuluu. Meidän on todella vaikea elää tässä ja nyt. Mutta eläimet elää vaan tätä hetkeä. Ja siellä kun niitä tarkkailee, niin siellä, mun mielestä siellä on hirveän paljon semmoista huumoria ja vekkuluutta ja semmoista. Tuntuu, että ne oikein nauttii. Joskus kun ne kun saa jonkun elukan kiinni, että se on vaikka uimassa ja tuolla oli kuvia muuten sieltä Ähtärin bandoista, kun ne laskee liukumäkeä, kun sinne tulee lunta. Että eläimetkin osaa ja ne nauttii elämästä. Ja mulle esimerkkinä on tietenkin tämä meidän koira Buddy, joka todellakin nauttii elämästä. Se syö, nukkuu ja leikkii. Nämä on sen 3 suurta. Ja sitten vahtii, se on hänen tehtävänsä. Et kun joku liikahtaa meidän pihan läheisyydessä, niin se haukkuu, sitten se kattoo mua. Ja jos mä en heti sano sille, että kiitos kun ilmoitit, niin se tulee, se ei lopeta ennen kuin mä sanon sille jotain, että mä huomasin nytten. Jos Buddy haluaa jotain, niin se tulee mun luokse ja se pyytää sitä. Sille ei ole ihmisten sanoja, mutta sillä on oma tapansa saada minut ymmärtämään. Eli eläimillä on kieli. On ihan turha sanoa, että heillä ei ole kieli. Ja tuommoiset just visat, niin kuin koirat, jotka on ihmisten kanssa tekemisissä, hevoset, niin ne kehittää ihmiselle ja niiden välille tulee semmoinen oma kieli, että ne ymmärtää toistaan. Kun Buddy haluaa leikkiä, niin se tökkää tassulla mun eteen pallon. Ja sitten jos mä en vieläkään, niin sitten se tulee tökkäsemään. Se tökkäsee mua käsivarteen. Sitten, jos se haluaa herkun, niin sitten se tulee mun eteen ja se haukahtaa. Sitten se lähtee pikkasen juokseen, sitten se katsoo taakseen, tuunko mä. Ja jos mä en tuu, niin se tekee sen uudestaan. Ja se vie mut siihen herkun eteen ja sitten se katsoo sinne odottavan näköisesti. Jos Padilla on jano ja sen kuppi onkin tyhjä, niin se kolistelee sitä hirveän kovaa. Tämä on joskus keskellä yötäkin, niin kuuluu kamala kolina. Tietää, että no okei, nyt sieltä puuttuu vettä. Sitten jos se haluaa ulos, niin se juoksee oven ja mun väliä, kunnes me ollaan lähdössä. Ja sitten mä kysyn siltä, että missä sun valjaat on, ja sitten se lähtee vähän sinne valjaita päin. Ja padi elää niin kuin näiden tarpeiden mukaan. Mutta näiden välissä se ei mieti jo seuraavaa asiaa, mitä se haluaa. Se keskittyy aina siihen, mitä se tekee. Ja se ei haikaile muuta. Mutta padi myös luottaa siihen, että minä vastaan sen tarpeeseen. Se on oppinut siihen, että se voi luottaa. Sen takia se malttaa myös odottaa, koska se tietää, että siihen tarpeeseen vastataan. Mietin, että eikö Jumala ole paljon parempi kuin joku koiran emäntä vastaamaan tarpeisiin. Ja Jeesus antoi luonnossa meille esimerkin myös tästä huolettomuudesta. Ja hän sanoi näin muun muassa, että kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään verran? Kuinka monen teidän elämä on lisääntynyt? Kuinka moni teistä on saanut vuosia lisää, koska te olette huolehtineet kauheasti? Käsi ylös. Okei. Okay. Just niin, meinasin kysyä. Että ainakin mä koen, että se on siitä lyhentynyt. Ja tiedättekö te, että joku teki tutkimuksen, ja se oli jotain siellä 80% kieppeillä, meidän huolista on sellaisia, joista ei olisi tarvinnut edes huolehtia. Missä ei ollut edes mitään oleellista vaaraa. Ajatelkaa. Ja ajatelkaa, miten paljon. Niin kuin nyt esimerkiksi se mun pelko siitä karhusta yöllä, kun mä en nukkunut. Niin se ei ollut todellinen huoli. Ja mitkä pitää ne ajatukset meitä hereillä, kun meidän ajatukset rupeaa kelaan ja se huolikupla tulee. Ja suuri osa niistä ei koskaan tapahdu, niistä meidän kauhukuvioista, eikä ole edes lähellä tapahtua. Ja sitten ne, jotka tapahtuu, niin kaikille me ei voida mitään. Eli siinäkään se huolehtiminen ja se paniikissa olo niin ei ole tuonut minkäänlaista lisäarvoa. Mutta kiitollisuus ja tyytyväisyys siihen, mitä meillä on, niin se antaa meille iloa tässä ja nyt. Elikkä luonnon, se esimerkki luonnosta, minkä Jeesus halusi meille jättää, on se, että nauti elämästäsi. Onko sulla hyvä elämä tällä hetkellä? Tuleeko ilon kuplahduksia? Mä muistan, kun mä luin aina pikkutyttönä sitä Vihervaara-Annaa, niin siellä oli aina, siinä sanottiin aina, että sille tuli se ne ilon värähdykset. Ja mulle tuli myös todella paljon pikkutyttönä aina. Nyt yhtäkkiä semmoinen mielettömän hyvä olo siitä, että saa olla hengissä. Ja lapset on tämmöisiä kanssa, että he osaa myöskin elää siinä hetkessä. Ja sitten myöskin luonnosta me voidaan oppia sitä, että Jumala luo ja huolehtii. Hän huolehtii meistä ihan oikeasti. Ja meillä on kyllä mun miehen kanssa kokemus siitä, koska me oltiin niin huonotuloisia niin kauan aikaa meidän avioliiton aikana. Ja kun me katsotaan niin kuin taaksepäin, niin kun me koetaan, että sitä ei voi niin kuin ihmismatematiikalla selittää, että miten me ollaan selvitty niistä ajoista, kun meistä kumpikaan ei ollut töissä, mutta selvitty on. Ja Taivanissa haluaisi, että meillä olisi rauha sydämessä, eikä huoli. Ja seuraava asia, mitä me voidaan myöskin oppia siitä elämäntyylistä, mikä löytyy luonnosta ja mikä mun mielestä on Jeesuksen seuraajan elämäntyyli, on se, että me vältetään kaikkea ahneutta. Ja tiedättekö te, että mä oon huomannut tuon ruokajakelussa ja itsestäni, että ahneus ei ole niinku rikkaiden ongelma. Siis on ahneita köyhiä ja ahneita rikkaita. Sitten on anteliaita köyhiä ja sitten on anteliaita rikkaita. Mä en olisi voinut olla siellä Adventtikirkon koulussa, La Sierra Academissa, vaihto-oppilaana. Joku maksoi mun koulun. Mä en tiedä tänä päivänä, kuka sen maksoi. Sitten mä olin semmoisessa hiihtoklubissa. Joku maksoi mun matkan Coloradoon, eiku Utahin, hiihtämään. Mä en tänä päivänä tiedä, kuka sen teki. Joku koki siellä, että halusi auttaa tota köyhää suomalaistyttöä. Ja mä oon monesti ajatellut, että taivaan isä siunaa niitä. Puhumattakaan siitä, että mut otettiin avosylin vastaan kotiin kokonaiseksi vuodeksi. Ja tuolla näkee tuolla ruokajakelussakin, että mitä se ruoka on. Se on ylijäämä ruokaa, niin jotkut ei, niin kuin, ei mikään riitä. Ne valehtelee meille, että ne sais sitä ylimääräistä. Okei, toisilla on hätä, mutta toiset vaan hamstraa myöskin. Ja ahneus on myös semmoinen asia, että se tuhoo ihmisen. Ja luonnon pahin vihollinen onkin ihminen. Eli juuri me, joiden tehtäväksi annettiin pitää luomakunnasta huolta. Me ollaan unohdettu eräs tärkeä asia, ja se on se, että luonto ei tarvitse meitä, mutta me emme voi tulla toimeen ilman luontoa. Tiedättekö te sitä, että mehiläinen on luonnon selviytymisen kannalta tärkeämpi kuin kukaan meistä tässä huoneessa? Kun mehiläiset ja muut pörriäiset, jos ne kuolee, tämä on mutta suuri huolenaihe nyt, kun on noita myrkkyjä niin paljon, jos ne kuolee sukupuuttoon, pölyttäjät, niin silloin ei tule ruokaa. Ei tule ruokaa meille, eikä tule ruokaa. Haluatko sinä sanoa jotain?
Joo. Niin. Missä
on kaikki mehiläiset? Joo. Kyllä. Meillä on semmoinen, se ei ole muuten Raamatun ajatus, että ihminen olisi luomakunnan kruunu. Se on meidän oma ajatus. Se, että meidät luotiin Jumalan kuvaksi, ei tee meistä tärkeämpiä kuin tämä luonnon kokonaisuus. Ja tässä onkin sitten mielenkiintoinen. Jeesus ei kuollut vaan ihmisten puolesta, vaan Raamatun mukaan Jeesus kuoli koko luomakunnan puolesta. Kattokaa Roomalaiskirjeen 8. luku, jakeet 22 ja 23. Ja luomakunta on tässä, luomakuntakin kaipaa Jumalaa. Siellä sanotaan näin. Me tiedämme, että koko luomakunta yhä huokaa ja vaikeroi synnytystuskissa. Eikä vain luomakunta, vaan myös me, jotka olemme ensi lahjana saaneet omaksemme hengen, huokailemme odottaessamme Jumalan lapseksi pääsemistä, ruumiimme lunastamista vapaiksi. Ja ilmestyskirjassa sanotaan, että Jeesus tulee tuhoamaan ne, jotka tuhoavat maata, jotka turmelevat luomakuntaa. Eli tässä on erikseen asetettu tässä tekstissä luomakunta, joka siis sisältää eläimet ja sitten me ihmiset. Luomakuntakin odottaa Jeesuksen paluuta. Eikö se ole ihmeellinen ajatus? Ja noiden eläinten hätä on todellinen tuolla noiden metsäpalojen ja muiden saasteiden kourissa. Ja myöskin se, että niiden elintilat pienenee. Mitä enemmän on hakkuita, mitä enemmän miedään heitä elintilaa, niin sitä vähemmän. Lumikkohan on melkein kadonnut. Nyt tuli takaisin tämä yksi, mikä se olikaan, se kaunis musta naali. Naali on palannut nyt Suomeen vuosikymmenten takaisin. Nyt on jossain tuntureilla tavattu naalia. Mutta se ei voinut elää pitkään aikaan täällä. Ja odottaessamme sitä Jeesuksen tulon päivää, niin meidän tehtävä, oikeus ja velvollisuus on elää tavalla, joka edesauttaa luomakunnan hyvinvointia. Ja tästä ahneudesta on hyvä muistaa se, että aina kun mä vaadin itselleni enemmän kuin mitä minä tarvitsen, niin se on pois joltakin toiselta. Eikö olekin? Tuolla Piikkien ruokajakelussa mä oon huomannut sen, että kyllä maailmassa ruokaa riittää tai riittäisi. Mähän toin tänne keskiviikkona sen 3 säkillistä sitä ylijäämäleipää. Ja sitä oli siis vielä niin paljon jäljellä, vaikka melkein 300 perhekuntaa oli siitä jo saanut omansa. Ja sitten vein vielä takaisin sinne 0,5 säkillistä ja sitten siellä oli käsityöpiiriläisiä, jotka otti siitä, mitä tarvitsivat. Ja kauppojen hävikki olisi aivan valtavaa täällä länsimaissa, jos tätä hävikkiruokaa ei kerättäisi talteen ja myytäisi halvemmalla tai annettaisiin näihin ruoanjakoihin. Eli todellakaan se ongelma ei ole se, että maailma ei pystyisi tuottamaan, vaan ongelma on se, että se mitä tuotetaan, niin se menee muutamille ihmisille tässä maailmassa. Ja ilmastonmuutos tuo mukanaan näitä ilmastopakolaisia, koska ne ääriilmiöt, jotka liittyy tähän saastumiseen, niin ne on nimenomaan tietyillä paikoilla Eli köyhät tulee köyhemmäksi ja rikkaat rikastuu. Ja Jeesus oli meidän esimerkki tässäkin. Hän osoitti säästäväisyyttä esimerkiksi ruoan suhteen. Muistatte, kun Jeesus siunasi ne oli 5 kalaa ja 2 leipää. Ja sitten 5000 miestä ja naiset ja lapset ruokittiin. Mitä? Menikö? Kun mä mun mielestä vielä tarkistin sen. Kun mulla menee.
5 leipää, 2 kalaa.
Niin, mä sanoinkin. Niin, mä sanoinkin, mutta mä luulin tarkistaa. Okei, no ei se mitään. Kuitenkin se oli aika...
Hyvä.
Mulla menee se aina sekaisin toi. Joo, kiitos kun korjasitte. Mutta nyt se ydinajatus on se, että sitten kun kaikki olisi ruokittu, niin mitä Jeesus käski tehdä? Hän sanoi, että kerätkää talteen kaikki, mikä jäi. Ja sitten meillä kerrotaan, että jäi 12 pakalla korillista ruokaa. Ja minkä takia Jeesus käski kerätä talteen? Että ei mitään menisi hukkaan. Että se jaettaisi niille, kellä ei ole. Eli Jeesuksen seuraaja elämäntyyli on yksinkertainen ja hän ei ole ahne. Ja hän on myös valmis jakamaan omistaan muille. Nyt tällä mä en tarkoita sitä, että meillä ei saisi koskaan olla mitään jotain, mikä on vaan ihana siksi, että se on kaunis. Totta kai saa olla ja me saadaan myöskin ostaa uusia asioita ja muuta tällaista. Mutta se tarkoittaa sitä, että me ei haalita. Mä oon oikein keräilijä ja mun koti on kuin kirpputori. Ja mä en ihan oikeasti tarvii niitä ja mä en raskin luopuukkaan, kun mulla on yksikin semmoinen kaapu, semmoinen niin kuin pyjaman tapainen, niin mä oon synnyttänyt kaikki pojat siinä. Kato, Kyprokselle ei annettu mitään vaatteita sairaalasta, piti viedä omat, niin enhän mä voi heittää sitä pois, vaikka en mä tarvii sitä mihinkään. Joka ikisellä pikkusella jutulla on joku muisto tai muu. Mutta mitä jos rupeisikin luopumaan? Ja sitten viimeinen kohta meistä Jeesuksen seuraajista ja varsinkin niistä, jotka halutaan pyhittää sapattia, on se, että meidän elämäntyyli olisi sellainen, että me säästäisimme luontoa. Ja tämä seurakunnassakin me voitaisiin suunnitella meidän toimintaa sillä tavalla, että se ei rasittaisi luontoa mahdollisimman vähän. Mun mielestä mitkään muovikupit esimerkiksi, ne ei kuulu mihinkään seurakunnan toimintaan. Mä oon siitä Peettelissä puhunut tosi paljon. Ja kyllä siellä vissiin nyt onkin vähän jo muutettu sitä tyyliä. Ja toinen asia, miten me säästetään resursseja, niin on tietty tämä kasvipainotteinen ruokavalio. Se nyt on aivan fakta, että se on parempi koko luonnon kannalta kuin runsaan lihan syöminen. Omasta terveydestä huolehtiminen. Me huolehditaan meidän terveydestä, niin se säästää myös yhteiskunnan varoja. Suuri osa sairauksista tosin ei liity tekijöihin, joita me voidaan hallita. Ja mulla on nyt esimerkiksi tämä oli mulle vähän järkytys kyllä, mutta mä just sain eilen, kun se oli verikoetulokset, niin siinä oli reumaindikaattori. Oli 126, kun sen pitäisi olla negatiivinen. Kyllä vähän teki mieli potkia seiniä ja sanoi, että mitä ihmettää, mitä mä oon nyt tehnyt tässä väärin. Mutta se on semmoinen, mikä ei ole mun kontrollissa. Se ei ole tullut mulle, koska mä oon syönyt jotain, se ei ole ainakaan tullut liikunnan puutteesta. Joskus vaan käy näin. Eli on asioita, mihinkä me ei voida vaikuttaa, mutta on asioita, johonka me voidaan. Mä voin nyt esimerkiksi vaikuttaa siihen, että mä hillitsen sitä laihtumalla ne 10 kiloa, mitä mun nivelle tarvitsee. Ainakin mä voin yrittää. Eli liikunta, lepo, meidän henkinen hyvinvointi, johon kuuluu ihmissuhteet ja usko, niin nämä on semmoisia hyvin meitä voimaannuttavia tekijöitä. Ja mä ajattelen, että me joudutaan nyt niin kauheasti säästämään, niin se on muuten ainakin osoittanut meidän perheessä, että miten paljon me ollaan maksettu turhasta. Sähkölaskut on meillä jo mennyt alas, meidän bensankulutus on laskenut. Ja mä pesen pyykit eri tavalla, miten mä ne ennen pesin. Niitä ei tarvitsekaan pestä kaikki aina 60 muuten. Tiesittekö, 30 riittää oikein hyvin. Joo, ja yöllä. Eli voi todella niin kuin säästää monista asioista. Ja kierrätettyjä tuotteita. Miksi maksaa 70 farkuista, kun ne voi saada 2 eurolla Uffesta? Silloin, kun siellä on 2 euron päivät. Ei ehkä Gessin farkkuja, mutta ihan hyvät farkut. Ja sitten on tietty tämä jätteinen kierrätys. Nämä on varmaan kaikki teille tuttua. Mä oon siitäkin hyvin innoissani, koska me ollaan saatu ihanaa multaa, kun me hankittiin semmoinen bioroskis. Eli meidän ongelma yleisesti tänään on, että meidän elämä on erillään luonnosta. Ja sen takia meidän on helppo haalia niin kuin tätä tavaraa ja meidän on helppo elää ihan niin kuin luonto olisi tuolla ja me ollaan täällä ja kaikki ilmastoon liittyvä. Niin monesti kuulee uskovaitten sanoa, että on tätä ilmastohössötystä. Se ei ole, ystävät, ilmastohössötystä, vaan se on kysymys elämästä ja kuolemasta. Ja Jeesus ei tuu silloin, kun täällä on todella kurja olo. Menee vielä kauan aikaa ennen kuin hän tulee. Eli kyllä Jeesus ei tule ennen kuin evankeliumi on julistettu. Pyritään julistamaan sitä mieluummin maailmassa, jossa on vielä jotain hyvää ja kaunista, kuin sellaisessa, missä kaikki on kuollut. Eli mä haluaisin nyt vaan rohkaista teitä. Kun te juttelette ihmisten kanssa, niin kertoo, että hei, me ei välitetä, me adventistit erityisesti välitetään näistä asioista, mitkä on yhteiskunnassa tärkeitä, eli tästä ilmastonmuutoksesta. Ja sittenhän meillä on kerrottavaakin, sehän liittyy meidän raviin, meidän terveellisiin elämäntapoihin, miten upeat. Ajatelkaas, Ellen White kirjoitti niin paljon aikansa edellä niin kuin näistä asioista. Silloin kun Ellen White sanoi, että maito tulee aika, että maitoa ei voi juoda, niin kaikki ajattelivat, että vähän sekopää. Ja mä muistan, Elsa kertoi tämän, että hän oli kun ne aina kokoontui jossain maalla, jossakin isojen talojen tuvissa, niin sitten kerran Elsa oli siellä sanonut, että tulee päivä, siinä oli joku lähijärvi, että tosta ei voi syödä yhtään kalaa, kun se on niin säästynyt. Siellä oli joku iso isäntä noussut ylös ja sanonut, että hullu nainen, tuommoista ei tule koskaan tapahtumaan. Ja ei taida olla isäntä enää elossa, että voisi sanoa, että eikö ollut aika oikeassa Elsa Luukkanen siinä. Mutta meille on kaikki tämä kerrottu. Mutta se, jos meidät nähdään ihmisinä, että me vaan sanotaan, että me ei voida tehdä mitään asiassa, joka on toisille tärkeää, niin silloin, silloin meissä ei ole mitään, mikä vetää heitä puoleensa. Eli tänään ollaan käsitelty tätä yhtä asiaa, mikä voisi olla yksi tapa meillä myöskin tavoittaa toisia ihmisiä Jeesukselle. Hiljennytään vielä rukoukseen. Rakas taivaallinen pyhä Isä, kiitetään siitä, että Suomessa on vielä niin paljon kaunista ja puhdasta luontoa. Kiitetään siitä, että meillä on kuitenkin täällä yksi maailman puhtaimmista ilmoista hengittää. Kiitetään siitä, että meillä on paljon terveellistä ravintoa täällä. Kiitetään siitä, että meillä on katto pään päällä. Kiitetään siitä, että meillä on hyvä hallitus, meillä on hyvät päättäjät, jotka katsoo tulevaisuuteen, jotka tekee parhaansa, että kaikilla, jotka tässä maassa asuisivat, voisi olla hyvä olla ja voisi olla mahdollisimman tasavertaiset lähtökohdat. Taivaan Isä, kiitos kaikista niistä hyvistä ohjeista, joita tämä seurakuntaliike on saanut jo melkein 200 vuotta sitten Ellen G. Whiten kirjoitusten kautta. Ja taivaan Isä, pyydetään, että me voitais nyt jotenkin myöskin kertoa toisille, että tämä on osa meidän uskoa, että me halutaan pitää huolta luomakunnasta ja eläinten ja kaikkien elävien olentojen hyvinvointi on meille tärkeää. Kiitos siitä, Jeesus, että sä tiedät ne haasteet, mitä meillä on elämässä. On sairautta, on rakkaita, joiden puolesta me halutaan rukoilla, mutta me kiitetään siitä, että mitään ei kuitenkaan tapahdu meillekään yllätyksenä sinulle, vaan sä oot tiennyt kaiken ja sä oot myöskin valmistanut sen, että meillä on tarpeeksi voimaa ja viisautta kohdata kaikki se, mikä meidän eteen tulee. Siunaa jokaista, joka täällä tänään on. Siunaa meidän rakkaitamme. Jeesuksen nimessä. Aamen.